sinabi ni Cardinal George Pell na nagsinungaling sa kanya ang isang obispo at ilang pari na may alam sa krimen ng pang-aabusong sekswal ng kanilang kasama sa simbahan. Ayon sa Cardinal, hindi siya sinabihan na si Father Gerald Ridsdale ay inilipat sa bagong paroko sa diocese ng Ballarat, Victoria noong mga taon ng 1970 dahil ito ay isang pedopilya. Sinabi niya sa Royal Commission na alam ng ibang pari at obispo ang paulit-ulit na reklamo laban kay Ridsdale. Subalit ayon kay Cardinal Pell na noon ay isang pari sa Ballarat, hindi niya alam ang tungkol sa mga aligasyon. Idinagdag niya na hindi katanggap-tanggap na inilipat ni Obispo Ronald Morkens sa Ridsdale sa iba't ibang paroko kasama ang Inglewood noong 1975 pagkatapos tumanggap ng maraming reklamo mula sa mga biktima.
Because of the risk that it presented to the children in Inglewood, and that was exacerbated by the fact that it doesn't seem as though any effort was made to withdraw Ridsdale, at least for a period, for counseling or advice or help.
Narinig ng komisyon na isa pang reklamo tungkol kay Ridsdale ang ginawa sa Inglewood at ang kanyang mga ginawang kasalanan ay alam ng paroko. Subalit pinamalagi ni Cardinal Pell na hindi niya ito alam.
I didn't know whether it was common knowledge or whether it wasn't. It's a sad story and it wasn't of much interest to me.
Pagkatapos tumanggap ng pagkagulat mula sa ilang tagapagmasid sa silid dahil sa pagsasabing wala siyang naging interes sa issue ng panahong yon, nagpatuloy ang kardinal sa paglilinaw ng kanyang sagot.
The suffering, of course, was real and I very much regret that, but I had no reason to turn my mind to the extent of the evils that Ridsdale had perpetrated.
Nang tanungin ang pinuno ng komisyon, Justice Peter McClellan, ipinagpilitan ng kardinal na nagsinungaling sa kanya sina Obispo Ronald McCairns at mataas na paring Monsignor Leo Fiscalini. Idinagdag niya na ito ay naganap sa isang pulong na kung saan pinag-usapan ang paglilipat kay Ridsdale.
Cardinal, as I understand your evidence, the consequence is you say the bishop deceived you, is that right?
Unfortunately, correct.
And also, Monsignor Fiscalini deceived you as well.
Yes.
Ipinaliwanag kay Cardinal Pell ng tagapayong tumutulong sa komisyon, Gail Furness, ang diumanong reaksyon ni Obispo Mulkerns ng isang babae ang nagreklamo sa kanya tungkol kay Ridsdale.
What do you say about Bishop Mulkerns' response according to BAI? She said he just sat there and stared at us.
Yes, well, that's extraordinary and reprehensible.
Do you think Bishop Mulkerns is just one bad apple, as it were, within the Catholic Church as a bishop by conducting himself in the way that he has up till this day?
Unfortunately, I would have to say that I can't nominate another bishop whose actions are so grave and inexplicable.
Sinabi ng mga nakaligtas sa pang-aabuso na hindi kapanipaniwala na ang isang lalaking may talinong katulad ng kardinal ay hindi alam ang tungkol sa mga kasalanan ng isang paring pedopilya, samantalang alam ito ng dalawang komunidad sa Victoria at mga lokal na pari. Si Phil Nagel ay kasama sa grupo ng mga nakaligtas na nakarinig sa ebidensya ni Cardinal Pell sa Roma.
There was certainly no truth and honesty in the way he answered those questions. I think everyone could see that. He also acknowledged that he did know that Jerry Ridsdale was moved because of homosexuality. And I think the other thing that he said that I found very interesting was that he would do and the church would do, whatever they could do to minimize any impact of any allegations or scandalous things that were alleged against the church.
Binalaan ni Justice McClellan ang kardinal na ito ay maaaring ituring na may sala kung matutuklasan ng komisyon na alam niya ang mga ginawang kasalanan ni Ridsdale ng panahong iyon. Nauna sa pangalawang araw ng pagdinig, sinabi ni Cardinal Pell na mayroon siyang buong suporta ni Pope Francis pagkatapos nitong kausapin ang Papa. Si Cardinal Pell ay muling babalik sa pagdinig ngayong umaga, oras sa Australia.